Atigi 6 yil ilgari AQShning Shimoliy Dakota va Montana shtatlaridagi chekka shaharlar fazodan ko'rinmas edi. Bugun esa xalqaro fazo stansiyasidan darrov payqaysiz. Neft konlarida lovullab turgan olov, minglab mash'allar bu shaharlarda hayot qaynab turganidan darak.
Of course the oil and the gas industry is the 800 pound gorilla in the room.
Taraqqiyotni neft va gaz sanoati olib keldi albatta, deydi Nensi Xodur, Shimoliy Dakota universiteti professori. Yer qaridan xazinani chiqarib beradigan texnologiya Shimoliy Dakotaga katta o'zgarishlar olib keldi. Williston singari shaharlar sershovqin, gavjum. 2000-yilda shtatda 620 ming aholi yashagan bo'lsa, bugun 730 mingga yetdi.
It's a record high. It's never been bigger.
Aholi har qachongidan ko'payib ketdi. Turli sohalarda ish joylari ham serob.
And we've got high participation in the workforce.
Vakansiyalarni to'ldirish uchun mutaxassislar yetishmayapti, deydi professor Xodur. Neft va gaz konlari muhandis va geologlarga, transport kompaniyalari esa haydovchilarga muhtoj. Restoranlarda oshpazlar yetishmayapti. Ish qidirib kelgan odamlarni uy-joy bilan ta'minlash eng katta muammo. Ijara narxi osmonda, deydi restoran egasi Kem Holt.
80-90% of the people that walk through the door here looking for a job need a place to live.
Uning aytishicha, eshikdan kirib kelgan ishchilarning 80-90%iga turar joy kerak. Bir xonali uyning ijara narxi 1.5 ming dollar. Maosh yaxshi bo'lsa ham, qimmat. Shimoliy Dakota hozir AQShda ishsizlik darajasi eng past va maoshlar tez o'sayotgan shtatlardan. Ammo kasaba uyushmalari federatsiyasi shtatni ishlash uchun eng xatarli joylar ro'yxatiga kiritgan. O'lim sur'ati bu yerda o'rtacha hisobdan 5 baravar yuqori. Qurilish, konchilik va neft sanoatida baxtsiz hodisalar tez-tez ro'y beradi. Xavf-xatarga qaramasdan Williston shahriga ishchilar oqib kelyapti. Neft qazish usullari ham takomillashib bormoqda.
Now we're seeing that technology is allowing us to put the wells closer together.
Yangi texnologiyalar tufayli quduqlarni bir-biriga yaqinroq qazish mumkin. Mahsulot hajmi o'zgarmaydi. Ekologiya, texnologiya va iqtisod o'zgarib boryapti, deydi Shimoliy Dakota oliygohida iqtisodchi olim Din Bengsud. Uning fikricha, yangi neft konlarining iqtisodiy va ekologik oqibatlari haqida gapirishga hali erta.
This is a relatively new technology. It's being adjusted.
Nisbatan yangi texnologiya bo'lgani uchun xulosa qilish qiyin. Sohada har kuni o'zgarishlar, kashfiyotlar bo'lyapti. Geologiyaning bu jihatlari shtatimizga begona, lekin o'rganyapmiz, deydi u. Shimoliy Dakota shtatga bir dunyo sarmoya olib kelgan energetika sanoatini rivojlantirmoqda. Xavfli bo'lsa-da, boshqa shtatlardan ishlayman deb kelayotganlar oz emas. Williston shahridan Kein Farabo, Shohru Hamroh.